Dnes sme čítali z prvej Mojžišovej zo 43. kapitoly od 15. verša do konca a celú 44. kapitolu. V tom dnešnom príbehu vidíme Jozefových bratov znovu na ceste do Egypta. Prvýkrát prišli bez Benjamina, ktorého Jakob nechcel pustiť na cestu. Teraz však už privádzajú zo sebou i svojho najmladšieho brata. Pri prvej návšteve Egypta sa bratia stretli s nečakanou tvrdosťou pána Egypta. Spomeňte si, ako boli najprv krivo obžalovaní zo špionáže, potom boli na 3 dni uväznení, nakoniec síce boli prepustení na slobodu a vrátili sa domov, ale bez Simeona, ktorý zostal v Egypte ako rukojemník. S podmienkou, že keď prídu druhýkrát, tak musia prísť aj s najmladším bratom. A tak po týchto skúsenostiach z prvej návštevy už druhýkrát prichádzajú Jozefovi bratia do Egypta s veľkými obavami. Avšak tie ich obavy sa vôbec nenaplňajú. Stretnú sa s nečakaným láskavým prijatím, nečakanou priazňou pána zeme, ktorý im vo svojom dome vystrojí veľkú hostinu. Bratia sú takí prekvapení a zaskočení, že nevidia, čo si o tom všetko majú myslieť. Navyše počas tej hostiny sa udejú veľmi zvláštne veci. Pán zeme ich usadí okolo stola od najstaršieho po najmladšieho. Odkiaľ tento Egypťan vie, v akom poradí sa narodili. Vrchol stolovania nastáva o chvíli, keď najmladší Benjamín dostáva 5-násobnú porciu všetkého z toho, čo dostali ostatní. Prečo je práve tento Jakobov miláčik uprednostnený ešte aj v Egypte pánom zeme? No samé záhadné, nevysvetliteľné veci. Aspoň pre bratov. Lenže na druhý deň je už všetko inak. Jozef tajne vloží strieborný pohár do Benjaminovho vreca s obilím a bratov prepúšťa domov. Tí sa však ďaleko domov nedostanú. Dostihne ich Jozefov správca domu s obvinením, že ukradli svojmu hostiteľovi strieborný pohár. Oni sa obhajujú, pretože sú všetci presvedčení o svojej nevine. Lenže pri prehliadke sa pohár skutočne nájde. A kde sa nájde? No, u Benjamina. V jeho vreci. Bratia sú zdesení, vrátia sa k pánovi zeme a ten rozhodne takto. Vinník, zlodej, teda Benjamín, zostane v Egypte ako jeho otrok. Ostatní sa môžu slobodne vrátiť domov. Ako máme tomu rozumieť, čo tu vlastne Jozef robí? Na prvý pohľad to vyzerá ako taká nechutná špinavá hra, ktorú tu Jozef s nimi rozohral. Zneužíva svoje postavenie, manipuluje svojimi bratmi, najprv ich ukolíše, že z jeho strany im nič nehrozí, potom zinscenuje zdanlivú krádež, krivo ich obviní zo zneužitia jeho láskavosti. a pohostinnosti. Čo majú tieto Jozefove intrigy znamenať? No pozrime sa, ako to pochopili samotní obvinení, jeho bratia. Tí istí, ktorí na začiatku hovoria, kdeže by sme učinili takú vec, aby sme ukradli kalich, neskôr ústami Júdu hovoria, Boh našiel našu neprávosť. Počujete to? Boh našiel. Nie Jozef, ale Boh. Takže zase je tu Boh pri diele. Tak ako pri tej prvej návšteve. Keď ich vtedy tiež pán zeme krivo obvinil a hodil do väzenia, a oni sa vtedy medzi sebou zdesene pýtali, čo nám to učinil Boh. Teraz, pri druhej návšteve, v podobnej situácii, si už sami odpovedajú, keď hovoria, Boh našiel našu neprávosť. No dobre, ale o akej neprávosti tu bratia hovoria? Veď oni sú naozaj nevinní. Oni ten pohár naozaj neukradli. A pokiaľ videli len pohár, tak sa na začiatku obhajujú, sme nevinní. Lenže teraz bratia vidia za pohár a vyznávajú, sme vinní. Boh našiel našu neprávosť. Cez Jozefovo obvinenie z toho, čo neurobili, sú Bohom obvinení z toho, čo urobili. Boh, ktorý si tu používa Jozefa, aby prebudil svedomie bratov, častokrát mierí na celkom iný hriech a na celkom iné previnenie, než to, z ktorého nás ľudia obvinia. A keď aj ľudia nemajú pravdu v tom, z čoho nás obvinia, Boh má vždy pravdu. A preto aj keď sme neurobili to, z čoho sme ľuďmi obvinení, pred Bohom stojíme vinní z toho, čo sme urobili. Cez vinu, z ktorej nás ľudia neprávom obvinia, Boh ukazuje inú vinu, ktorou sme sa previnili a z ktorej nás Boh právom obvinuje. Pokiaľ človek bude vidieť len pohár, len to, čo neurobil, tak bude vyzdvihovať svoju nevinu, ako tí bratia, sme nevinní. Kdeže by sme to urobili? Vidieť len pohár znamená vidieť len to, čo som neurobil. A potom človek prežíva krivdu z toho, že je krivo obvinený. Ale vidieť za pohár znamená vidieť to, čo som urobil. Takže bratia sú cez obvinenie z toho, čo neurobili, sú privedení k poznaniu toho, čo urobili svojmu bratovi v minulosti a hovoria, Boh našiel neprávosť tvojich služobníkov. Nemáme čo povedať na svoju obhajobu, na svoju obranu. Nemáme sa čím obhájiť. Toto bol veľký zlom, veľká chvíľa v živote Jozefových bratov. Keď človek zloží zbrane, človek, ktorý pred chvíľou hovoril o sebe, som nevinný, nakoniec kapituluje, skoncuje so svojou sebaobhajobou a v pokore vyzná, Boh našiel moju neprávosť. Doteraz o svojej vine bratia hovorili len medzi sebou. Teraz o nej hovoria verejne aj pred pánom zeme. Aj keď nevedia, že to je Jozef, ich brat. Toto je jasný dôkaz toho, že toto už nie sú tí istí ľudia, ktorých svedomie tvrdo spalo vyše 20 rokov. Tu je naozaj Boh pri diele. Boh, ktorý pracuje na ich pokání. A Jozef je len nástrojom v Božích rukách. My niekedy hovoríme o tom, že Pán Boh čaká na pokánie človeka. Ale povedzme si, ako je to v skutočnosti. Keby Pán Boh čakal na pokánie človeka, tak sa ho nikdy nedočká. Pán Boh našťastie je ten, ktorý nie len čaká na naše pokánie, ale ktorý pracuje na našom pokání. Tak, ako pracoval na pokání týchto bratov. Ale to, či je ich pokánie opravdové, to sa ukáže až teraz. Lebo teraz prichádza rozhodujúca skúška, keď Jozef v tom 17. verši 44. kapitoli hovorí: muž, v ktorého ruke sa našiel pohár, ten mi bude otrokom a vy choďte v pokoji k svojmu otcovi. Čo Jozef sleduje týmito slovami? No tu vrcholí jeho majstrovský, priam geniálny plán. Tu dostávame zároveň vysvetlenie, prečo bratia museli priviesť svojho najmladšieho brata a otcovho veľkého miláčika Benjamina. Jozef všetko naaranžuje tak, aby sa jeho vlastný príbeh zopakoval u Benjamina, v Benjaminovom prípade. Veď si pripomeňme, kto je Jozef. Otcov miláčik, Jozefova Jakobova veľká láska, pokiaľ žil doma. Jakob ho mal najradšej zo všetkých synov. Preto mu bratia tak závideli, preto ho tak znenávideli, preto sa ho zbavili tým, že ho predali do otroctva. A teraz je tu Benjamín, ďalší otcov miláčik. A nie len otec, ale aj pán zeme, Egypta, preukáže Benjaminovi väčšiu priazeň ako ostatným. Počas hostiny ho uprednosti dá mu 5-násobný diel všetkého. Ako na to zareagujú ostatní bratia? No oni v minulosti závideli Jozefovi. Budú teraz závidieť aj Benjaminovi? Ukáže sa to práve v tejto chvíli, keď majú možnosť zbaviť sa Benjamina. Je to veľmi lákavé. Jozef im ponúka slobodu, ale za cenu Benjamina. Je to aj veľmi rafinované. Oni sa môžu vrátiť k svojmu otcovi s čistým svedomím povedať Jakobovi: otec, nič sa nedal robiť, Benjamin kradol, bol pristihnutý, musel zostať ako otrok v Egypte. Bratia majú legitímny dôvod a možnosť sa zbaviť ďalšieho otcovho miláčika. Čiže Jozef tu vlastne zinscenuje situáciu, v ktorej skúša bratov, ako sa zachovajú k Benjaminovi. Či sa zachovajú k nemu tak, ako sa kedysi zachovali k nemu, k Jozefovi. Teraz sa ukáže, či sú to ešte stále tí bezohľadní, závistliví ľudia ako v minulosti. Benjamín sa tu vlastne stáva druhým Jozefom. A my sme zvedaví, či sa Jozefov príbeh zopakuje na Benjaminovi. Či bratia nechajú Benjamina v Egypte, a či sa vrátia domov bez neho, alebo nie. No v tejto chvíli vidíme, že ľudia, ktorí vyznávajú, Boh našiel našu neprávosť, už nie sú tí istí ľudia, akí boli pred 20 rokmi. Najviac zo všetkého to vidieť na Júdovi. Júda v tomto príbehu postupne vystupuje z úzadia a dostáva sa na čelo bratov. Čítame v 14. verši, že prišiel Júda i jeho bratia do domu Jozefovho. Potom v 16. verši vystupuje ako hovorca bratov, keď hovorí, čo povieme môjmu pánovi, čo budeme hovoriť, čím sa ospravedlníme. A vrcholí to tým, keď už hovorí len sám za seba v 18. verši Jozefovi, nech smie prehovoriť tvoj služobník, nehnevaj sa na svojho služobníka, lebo ty si ako faraón. Niktorý z bratov tu nedosiahne takú výšku ako Júda. Bo Júda a Júdovo pokánie je pokánie človeka, ktorý sa nechal bytostne premeniť Bohom. Na čom to vidíme? No pokánie neznamená len ľútosť nad hriechom, neznamená iba vyznanie viny, ale pokánie znamená zmenu. Zmenu života, zmenu postojov. A to vidieť práve na Júdovi. Kto je Júda? Ten, ktorý pred 20 rokmi navrhol bratom, aby Jozefa predali do otroctva. A teraz sám, keď ide o Benjamina, ponúka sám seba za otroka miesto seba, keď hovorí Jozefovi, ja zostanem miesto chlapca za otroka svojmu pánovi. My tu vlastne vidíme, ako pán Boh poslal Jozefovým bratom príležitosť zložiť reparát, opravnú skúšku. Pri Jozefovi oni totálne prepadli v minulosti. Ale pri tejto novej skúške, keď ide o Benjamina, pri novom opravnom termíne, Júda obstojí najlepšie. Áno, pán Boh to tak v živote robí znova a znova, že nám posiela takéto nové opravné termíny, aby sme sa dokázali v tom, a tam, v čom a kde sme v minulosti zlyhali. A je to veľká milosť, keď Pán Boh človeku pošle príležitosť na reparát. A Júda tento reparát zložil na výbornú. Nielen vyznáva svoju vinu, Boh našiel našu neprávosť, ale keď sa ponúka miesto Benjamína za otroka, tak vidieť, že to je zmenený človek. On nielen vyznáva, ale chce robiť aj nápravu v svojom živote. Kde k náprave nedojde, kde nedojde k tomu kroku od vyznania k zmene života, tam človek pokánie nedotiahol do konca. Nie je nič horšie ako povrchné pokánie, keď síce aj vinu vyznáme, ale život nemeníme. Júda vinu vyznáva za seba i za druhých, ale zároveň vidíme aj zmenené správanie, zmenený postoj. Kapituluje pred Bohom, berie na seba zodpovednosť za všetko, a ochotný je obetovať seba miesto Benjamina. Takže Boh, ktorý v Jozefovi volal bratov na cestu pokánia, na cestu premeny, je ten istý Boh, ktorý v Ježišovi Kristovi volá nás na cestu pokánia, na cestu premeny života. Z čoho sa rodí skutočná premena v živote? Nie zo strachu pred Bohom. Kto sa bojí, ten svoj život v skutočnosti nezmení. Preto Pán Boh k nám prichádza v Kristovej obeti, lebo iba láska a milosť môže vyvolať u človeka pravé pokánie, skutočnú zmenu života. Takže potom človek sám chce to, čo od neho chce Boh. To znamená, že postoje, túžby, motívy, ktoré sú v Božom srdci, sa stanú našimi postojmi, našimi túžbami, našimi motívmi v živote. Že to, čo Boh chce vykonať v nás, to nakoniec my sami chceme vykonať v svojom živote. Čiže toto je opravdové pokánie, znak pravého pokánia, cesta, ktorou šiel Júda, od vyznania až po zmenu života. Od vyznania Boh našiel našu neprávosť až po ochotu obetovať svoj život miesto Benjamina. Toto sú ľudia, ktorým patrí Božia milosť a požehnanie. Tak ako vieme, že to bol práve Júda, na živote ktorého aj na pokolení ktorého spočinulo najväčšie Božie požehnanie, pretože sa stal praotcom Pána Ježiša, Božieho Syna. Amen.